Hyvin monet ihmiset ovat seisseet Moskovan punaisella torilla ja lainanneet Raamatun sanaa Jesajan kirjasta luvusta 43 jaetta 6, jossa sanotaan tällä tavoin: minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle, älä pidätä, tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä. Kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Yksi niitä ihmisiä, jotka ovat seisseet Moskovan punaisella torilla kädet kohotettuna Jumalan taivasta kohden ja sanoneet pohjoiselle tällä tavoin, anna tänne, on Stephen Lytle, jonka näkynä on ollut hyvin kauan aikaa sitten jo alkaneena näkynä on ollut se, että eräänä päivänä Neuvostoliitossa elävä juutalainen kansa on lähtevä tuosta maasta ja kulkeva Israeliin. Hän ja monet muut ovat ymmärtäneet näin, että tuo pohjoinen maa on juuri Neuvostoliitto. Eikä hän ole ainoa. Tästä samasta asiasta ovat puhuneet monet muut. Monet Suomessa, monet Amerikassa, jotkut Israelissa, jotkut Euroopassa, jotkut Suomessa. Leo Meller on tällä paikalla pitänyt raamattutunteja, jossa hän on raamatullisesti luotsannut niitä asioita, joista Jumalan sana puhuu ja joihin me saamme nojautua, kun me odotamme tämän Exoduksen tapahtumista. Pasi Turunen tuossa kysyi, että eikö se olekaan toinen Exodus, että onko se jo, hetkinen, onko se jo kolmas Exodus, hän sanoi, että kyllä se kolmas Exodus taitaa olla. Nimittäin ensin puhuttiin Exoduksesta, jonka me tiedämme, Egyptistä, sitten Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, ja nyt me puhumme tästä kolmannesta Exoduksesta, siitä kun juutalainen kansa lähtee Neuvostoliitosta päämääränään länsi, päämääränään Israel. Profetiat toteutuvat tänä päivänä niin nopeasti, että nyt on todellakin se aika, että täytyy oikein tarkistaa, että missä mennään. Palasin muutama päivä sitten matkaltani Amerikasta. Osallistuin siellä mediatapahtumaan, konferenssiin, jossa evankeliset kristityt olivat koolla ja suunnittelivat Jumalan valtakunnan työtä ja nimenomaan sitä yhteistä työtä, mitä voidaan tehdä toinen toistemme kanssa, eri puolilla maailmaa olevat järjestöt. Ja tuon konferenssin aikana minulla oli myöskin mahdollisuus tavata hyvin monia sellaisten järjestöjen edustajia, jotka myöskin tekevät työtä Neuvostoliittoon. Ja kyllä me kaikki yhdessä ihmettelimme sitä, että nyt me saamme olla kulkemassa niissä askelissa ja niissä asioissa, joista on unelmoitu, joita on ajateltu, joista on profetoitu ja johon Jumalan sanan perusteella on uskottu. Välillä on tosin niin, että joidenkin uskoon on alkanut jo melkein tehdä kaikenlaisia selittelyjä Jumalan toimintamallille, kun on puhuttu siitä, että Neuvostoliiton juutalaiset lähtevät eräänä päivänä pohjoisesta maasta, ja kun sitä ei oikein ole tapahtunutkaan vielä, niin jo viime vuonna ja edellisenäkin vuonna alkoi kuulla sellaisia ääniä, että ehkä on niin, että Jumalan kansa Suomessa ei ole ollut hereillä, ja ehkä Jumala ei voikaan toimia, ja ehkä Jumala ei voikaan tuoda näitä Neuvostoliiton juutalaisia pois oman suunnitelmansa mukaisesti, niin kuin Raamatussa ennustetaan, niin kuin me olemme sen ymmärtäneet. Mutta nyt me olemme joka tapauksessa uskomassa aivan vuoren varmasti siihen, että Jumalan työ on koko ajan mennyt eteenpäin. Ja tähän, niin kuin ei mihinkään muuhunkaan Jumalan toimintaan, niin siihen ei voi vaikuttaa hirveän paljon. Jumalan sana pätee tässäkin kohtaa, että ei ihmisvoimin, vaan Jumalan hengen avulla. Ja kun Jumalan profetaalinen kello näyttää sellaista kohtaa, niin kuin se nyt näyttää, niin silloin kaikki muut asiat järjestyvät sen mukaan. Kun me olemme miettineet sitä, että miten on mahdollista se, että tuo muuttoliike, joka on ollut Neuvostoliitosta, sitähän on tapahtunut kautta vuosien. Meillä on ollut ensimmäinen työntekijä Neuvostoliiton juutalaisemigranttien parissa Roomassa ja Ladispolissa Italiassa jo vuonna 1981, kun Patmosärvi sai lähettää Anna Laitisen, silloisen Laitisen, nykyisen Anna Deikunin, työhön tuonne ottamaan vastaan Neuvostoliiton juutalaisia. Ja nämä muuttoluvut noina vuosina vaihtelivat. Kaikkein suurin määrä, mitä Neuvostoliitosta muutti Israelin, oli vuonna 1979, jolloin koko vuoden aikana muutti 51 320 juutalaista. Ja se on ehdoton huippu näiden vuosien aikana. Vuonna, jolloin me lähetimme työntekijämme, silloin muutti ainoastaan 9000 juutalaista. Silloin 80-luvun alussa elettiin sellaista aikaa, että juutalaiset joutuivat olemaan hyvin pitkiä aikoja tuolla välietapeissa, Ladispolissa ja Ostiassa, Italiassa. Heidän muuttonsa Israeliin ei onnistunut niin nopeasti ja hyvin suuri osa heistä päätyi muuttosuunnitelmissaan Yhdysvaltoihin eikä Israeliin. Ja syy siihen oli se, että sukulaiset, jotka olivat menneet aikaisemmin Israeliin, he informoivat juutalaisia sukulaisiaan ja perheitään siitä, että elämän aloittaminen juutalaisvaltiossa ei olekaan niin helppoa kuin mitä he ovat luulleet, kun he ovat olleet Neuvostoliitossa. Ja siksi valtaosa näistä muuttaneista juutalaisista 80-luvulla on mennyt Amerikkaan, ja Brooklynissa, New Yorkissa on suuri juutalainen yhdyskunta. Kaikki kauppojen nimet ovat venäjäksi ja kommunikointikieli on venäjä. Ja nämä meidän työntekijämme, jotka lähetettiin Italiaan, niin he muuttivat 5 vuotta sitten Amerikkaan ja tekevät työtä nyt Anna ja Alex Deikun Brooklynissa juutalaisten parissa. Ja viime viikonloppuna, viikko sitten, vietin lauantain ja sunnuntain ja maanantaistakin osan näiden ihmisten kanssa, Deikunien kanssa ja myöskin tavaten näitä Neuvostoliitosta tulleita juutalaisia. Ennen kuin kerron vähän enemmän heistä, jotka nyt tulevat ja miten heitä tulee ja tällä tavoin, niin kun puhuttiin näistä luvuista, miten paljon juutalaisia tuli 70-luvulla ja sanottiin näin, että suurin määrä tuli vuonna 1979 50 000 juutalaista. Niin ajattelehan tätä, että viime vuonna näitä juutalaisia, jotka muuttivat Neuvostoliitosta Israeliin, siis nyt ei enää puhuta Amerikasta, vaan Israelista, niin heitä oli 24 660. Kaiken kaikkiaan juutalaisia eri maista oli tämän verran. Kaikkein voimakkain nousu näiden Israelin muuttaneiden määrässä on tapahtunut juuri Neuvostoliitosta tulevien kohdalla. Vuonna 1988 Neuvostoliitosta pääsi ainoastaan 2228 juutalaista muuttamaan Israeliin. Ja viime vuonna heitä oli 12 923. No tuo nousu oli jo niin suuri, että se oli 580% 2 vuoden välillä. Nyt yhden päivän aikana menee satoja juutalaisia perheineen Neuvostoliitosta Israeliin. Tämä alkoi jo viime vuoden lopulla. 27. päivä joulukuuta Ben Gurionin kentälle saapui 460 emigranttia. Nyt on alettu puhua massamuutosta Neuvostoliitosta Israeliin. Ja me olemme jännittävien, aivan kuin odotuksen täyteisten päivien edessä tässä, mitä on tapahtumassa aivan lähiviikkojen ja lähikuukausien aikana. Se on totta, eikö niin, että monella tapaa me tiedämme, että Jumalan sana kertoo, että mitään ei tapahdu Jumalan suunnitelmissa ilman, että Jumala ilmoittaa siitä etukäteen. Se on kerrottu Aamoksen kirjassa, jossa sanotaan, että ei Herra tee mitään ilmoittamatta palvelijoilleen profeetoille. Ja tuosta ilmoituksesta on ollut kysymys, kun on puhuttu siitä, että Jumala puhui Neuvostoliiton juutalaisten eksoduksesta. Olin joulukuussa Israelissa ja tuon matkan aiheena oli Magen David Adomin puitteissa vierailu ja Patmoksen työkohteissa vierailu, mutta siinä samalla kuulin viimeisimpiä silloisia uutisia tästä tilanteesta. Ja silloin sanottiin, että Israelin valtio on tehnyt sellaisen suunnitelman ja he pitivät sitä valtavan onnistuneena ja hienona suunnitelmana. Se käsitti nimittäin 50 000 juutalaisen sijoittamisen Israeliin näihin vastaanottokeskuksiin ja sitä kautta sitten ympäri maata oleviin asutuskeskuksiin. 50 000 oli juutalaisten viranomaisten, se oli kitara, jos joku miettii kasetilla, että kuka putosi. Tämä ei ole niitä kokouksia, joissa pudotaan ikkunalaudalla, kun meillä ei ole ikkunoita. Mutta nostetaan sentään se kitara pystyyn, että soittajat eivät suutu. 50 000 juutalaista oli se määrä, jonka Israelin juutalainen vastaanottokomitea ja kaikki nämä juutalaisten maastamuuttoviranomaiset, maahanmuuttoviranomaiset olivat valmiit ottamaan vastaan. Ja ajatelkaa, että tällä hetkellä, siis tänä päivänä, kun me elämme helmikuun 18. päivää, eikö niin, vuonna 1990, Neuvostoliitossa on jo 500 000 juutalaista, jotka ovat saaneet paperinsa kuntoon sillä tavoin, että he olisivat valmiita muuttamaan. Tämä on suurempi luku kuin mikään lehti on kertonut, tämä on suurempi luku kuin sinä olet mistään aikaisemmin kenties kuullut, mutta tämä on luku, joka on tullut Israelista vain 2 päivää sitten. Ja nyt arvioidaan, että ensi kesään mennessä, siis ihan muutamassa kuukaudessa, 1 000 000 ihmistä, juutalaista, anoo maastamuuttolupaa. Tämä tulee olemaan niin valtava määrä maastamuuttajia, että se ei ainoastaan mullista Neuvostoliitossa asioita, vaan se ennen kaikkea mullistaa asiat Israelissa. Mutta mennään rauhallisesti asia kerrallaan eteenpäin. Juutalaista väestöä Neuvostoliitossa on kautta historian syytetty monenlaisista asioista. He ovat joutuneet vainojen kohteeksi, niin kuin me tiedämme, Euroopassa, Itä-Euroopassa, Neuvostoliitossa. He ovat kärsineet Stalinin hirmuvallan aikana. Ja heitä on vainottu ihan koko ajan nyt, näinäkin vuosina, jolloin me olemme eläneet ja toinen toistemme kanssa työtä tehneet. Tiedän itse monilta matkoiltani Neuvostoliitosta juutalaisten kohtaloista, esimerkiksi nuorten ihmisten kohtaloista, jotka vain sen vuoksi, että he olivat juutalaisia, niin eivät saaneet paikkoja yliopistossa, eivät pystyneet saamaan opiskelupaikkoja. Minulla on hyvä ystävä Moskovassa, jonka nimi on Leena Sirotenko. Hän on hyvin lahjakas juutalainen nuori nainen, mutta hän oli 7 vuotta kirjaimellisesti ulkopuolella kaikesta elämästä siksi, että hänen opiskelunsa katkesi. Hän omisti elämänsä sellaiselle toiminnalle, niin kuin monet juutalaiset tekivät. Heistä tunnetuin on Ida Nudel, jota kutsuttiin Neuvostoliitossa vankien enkeliksi. Hän joutui vainottavaksi myöskin sen vuoksi, että hän halusi muuttaa Neuvostoliitosta Israeliin. No nyt tuo Iidan taistelu on jo voiton puolella, me tiedämme sen. Hän elää tänään Jerusalemissa, hän asuu sisarensa Ilana Friedmanin kanssa. Ja Ida Nudel ei ole unohtanut sitä, miten vaikeata hänen maastamuuttotaistelunsa on, vaan hän on nyt johtamassa kaikkien niiden toisten juutalaisten emigranttien kanssa tätä toimintaa, jotta löytyisivät ne kanavat, joilla nämä 1 000 000 juutalaista saataisiin pois Neuvostoliitosta. Sanoin, että sain tietoja Israelista 14. päivä helmikuuta, ja tässä kerrotaan todellakin tällä tavoin. Sanoin, että 500 000 juutalaista on nyt jo saanut maastamuuttoviisumit, ja he odottavat pääsyä Israeliin. Mutta kaikki mahdolliset lennot Neuvostoliitosta Euroopan kautta Israeliin ovat nyt täyteen buukattuja. Ei ainoastaan tämän kevään aikana, vaan koko vuoden loppuun asti. Miten arvelet, että jos 1 000 000 ihmistä lähtee liikkeelle, niin miten heidät saadaan Neuvostoliitosta Israeliin? Israel ja Neuvostoliitto ovat käyneet neuvotteluja siitä, että esimerkiksi Mustanmeren satamiin saataisiin viedyksi laivoja, matkustajalaivoja, joilla juutalaiset pääsisivät. Mutta Ida Nudel on yksi niitä, joka on esittänyt Suomi-vaihtoehtoa. Siksi, että hän tietää, että Suomi on lähellä Neuvostoliittoa ja Suomella ja Neuvostoliitolla on hyvät yhteydet rautateitse ja maanteitse. Bussikuljetukset ovat mahdollisia ja rautatiekuljetukset ovat mahdollisia, tietysti lennot myöskin. Ja Ida Nudel on henkilökohtaisesti lähtenyt etsimään näitä kanavia ja hän on tässä toiminnassa, niin kuin mainitsin, vain yksi monista. Mutta aivan virallisella tasolla, aivan ministeritasolla käydään koko ajan neuvotteluja hyvin kuumeisesti siitä, että eri maiden lentoyhtiöt voisivat sopia tällaisia uusia reittejä. Neuvostoliiton lentoyhtiö on Aeroflot, se on maailman suuri lentoyhtiö. Se on käynyt jo neuvotteluja El Alin kanssa siitä, että suorat lennot Tel Aviviin Moskovasta ovat mahdollisia ja tämä sopimus on allekirjoitettu. Nyt me odottelemme vain, että Neuvostoliiton hallitus suostuu tähän sopimukseen ja nuo suorat lennot voivat alkaa. Syy siihen, miksi tähän ei ole suostuttu, on palestiinalaiskysymys. Jotkut teistä tiedätte, että näitä Neuvostoliiton juutalaisia on tarkoitus asuttaa Gaasan alueelle kenties, joka tapauksessa länsirannalle, niille alueille, joissa arabit asuvat tätä nykyään. Ja Neuvostoliitolla ja PLOlla on ollut hyvät suhteet tunnetusti, ja nyt jonkinlaisena, jonkin tasoisena hidastuksena ainakin pidetään tätä vaihetta, jossa neuvottelut sekä Israelin viranomaisten kanssa että palestiinalaisten kanssa ovat Neuvostoliitosta käsin olemassa. Ja tähän vaikuttavat tietysti nykyisin meneillään olevat rauhanneuvottelut myöskin, joita käydään Israelin ja palestiinalaisten välillä. Näitä suunnitelmia on tietysti mitä mielikuvituksellisimpia. Nyt tiedetään se, että Suomesta on lyhyt matka Neuvostoliittoon ja huhuja kuuluu kaikenlaisia, jopa siinä määrin, että Ilta-Sanomien toimittaja soitti minulle perjantaina. Ja hän halusi tietää, että olenko minä selvillä siitä, mitä Neuvostoliitosta muuttavien juutalaisten keskuudessa tapahtuu. Tämä soittaja oli Ilta-Sanomien toimittaja Heikki Saari, ja hän sanoi, että olen kuullut huhuja siitä, että Neuvostoliitosta ollaan jo hakemassa näitä juutalaisia busseilla Suomeen. Mä sanoin, että kyllä huhuja on kuulunut meillekin asti. Ja sitten yritti kovasti kysyä, että no, kuka niitä hakee, että onko Patmos asialla nyt hakemassa Neuvostoliiton juutalaisia sieltä pois, että teillähän on jotain tekemistä tämän Neuvostoliittoasian kanssa ollut tässä pitkin vuosia. Ja sanoin hänelle ihan niin kuin asia on, että Patmoksessa me olemme odottavalla kannalla, me katsomme mitä tapahtuu, jos tällainen mahdollisuus tulee, että me saamme olla osa tätä muuttoliikettä, niin totta kai tässäkään kohden me emme halua olla ulkopuolella sen roolin, joka meillä Jumalalta on, eli ihmisten auttaminen. Ja me olemme odottamassa tätä ihan yhtä suurella innokkuudella kuin kaikki muutkin kristityt Suomessa. Ja eilen Ilta-Sanomissa oli tällainen juttu, jonka otsikkona on Suomesta bussi noutamaan Neuvostoliiton juutalaisia. Ja kun minä näin tämän otsikon, niin mun sydän nousi kurkkuun ja ajattelin, että jos tässä nyt lukee, että Patmos on lähettänyt bussin Neuvostoliittoon, niin sitten ei tule mitään. Mutta tämä oli ihan asiallinen juttu. Tässä lukee tällä tavalla, että yksityiset suomalaiset ihmiset ovat järjestämässä bussikuljetusta, jolla muuttoluvan saaneet Neuvostoliiton juutalaiset pääsisivät matkustamaan Suomeen. Heidän matkansa jatkuisi Suomesta joko Israeliin tai Yhdysvaltoihin. Suomessa on tiettävästi jo valmiuksia järjestää Neuvostoliiton juutalaisille vastaanotto ja majoitus. Uskonnollisen Patmos ry:n lähetysjohtajan Pirkko Huhtasen mukaan Israelissa puhutaan jo suuresta eksoduksesta. Israeliin muuttavien Neuvostoliiton juutalaisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Sitten on lukuja, joita minäkin kerroin teille äsken. Patmos on ollut mukana jo vuodesta 1981 työssä Neuvostoliiton juutalaisten hyväksi. Meidän työntekijöitämme on tälläkin hetkellä New Yorkissa juutalaisten vastaanottokeskuksessa, Huhtanen sanoo. Suorat lennot Neuvostoliitosta Israeliin ovat valtavan muuttotulvan takia täynnä. Tässähän on lainannut vähän väärin, nimittäin suorista lennoista neuvotellaan ja näitä muita lentoja, jotka pääasiassa ovat Euroopan kautta, ne ovat täynnä vuoden loppuun. Sitten hän on lainannut sanojani tällä tavalla. Tiedän, että yksityiset ihmiset ovat järjestämässä ainakin kahta bussikuljetusta Neuvostoliiton juutalaisille Suomeen. Suomen kautta voivat matkustaa ne juutalaiset, joiden maastonmuuttoluvat, passit ja viisumit ovat kunnossa. Huhtasen tietojen mukaan jo 500 000 Neuvostoliiton juutalaista on saanut maastonmuuttoluvan ja he odottavat nyt kuljetusta Israeliin. Kaikki eivät kuitenkaan halua Israeliin, vaan suurin osa pyrkii Yhdysvaltoihin. No, tällä hetkellä valtaosa menee joka tapauksessa Israeliin, koska Yhdysvallat on rajoittanut Neuvostoliiton juutalaisten pääsyä aika paljon, esimerkiksi viime vuonna. Tällä hetkellä olemme odottavalla kannalla. Patmos on tietysti mukana, jos tällainen kauttakulkumahdollisuus tulee. Valmisteluja on jo tehty Neuvostoliiton juutalaisten vastaanottamiseksi, majoittamiseksi ja avustamiseksi täällä. Ja tämä valmistautuminen on mielenkiintoinen asia sen vuoksi, että me emme ole koskaan olleet kovin innokkaita sellaiseen toimintaan, että kerättäisiin nimirekisteriä ympäri Suomen ja tiedettäisiin, että kuka on valmiina ja kenelle voi majoittaa Neuvostoliiton juutalaisia. Mutta tässä on paremminkin käynyt sillä tavalla, että aina silloin tällöin sieltä täältä ympäri Suomea tulee kirje tai tulee puhelinsoitto ja siellä on joku ihminen, joka sanoo, että Jumala on puhunut minulle tällaisesta asiasta, että meillä on nyt sellainen tyhjä talo tuolla tai kesämökki, joka on talviasuttavassa kunnossa tai meille kotiin mahtuu niin paljon ihmisiä, että ettekö te haluaisi tietää, missä me olemme ja miten meille pääsee. Ja kaikkiin tällaisiin soittoihin ihan näihin päiviin asti niin olemme vastanneet sillä tavalla, että on ihan hyvä olla valmiina. Ja kun Jumala avaa ne tiet ja kanavat, niin sitten me näemme, miten tämä asia järjestyy, sillä Neuvostoliiton juutalaisten eksodus on nimenomaan ollut jo tuossa Stephen Lightlin näyssä sellainen asia, joka tapahtuu Jumalan oman aikataulun puitteissa, Pyhän Hengen johdatuksella, ja sitten me olemme omalta osaltamme valmiita, ja sitten me hyppäämme kyytiin siihen, ja olemme tekemässä, mitä meiltä odotetaan. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että meidän ei pitäisi ottaa selvää asioista ja tietää, mitä esimerkiksi tarvitaan siihen, kun lähdetään hakemaan Neuvostoliiton juutalaisia. Täytyy olla viisumit kunnossa ja täytyy tietää, että näillä juutalaisilla, jotka tulevat, on myöskin kaikki paperit kunnossa. Se on ihan totta, että näitä kuljetuksia on alettu järjestää nyt pienessä mittakaavassa ja sitten kuka tietää milloin suuremmassa. Joka tapauksessa tämä on rukousaihe, joka varmasti on jokaisen teidän sydämellä, jotka tätä eksodusta olette odottaneet. Aina silloin tällöin suomalainen lehdistö on kertonut väliaikatietoja tästä muuttoasiasta. Hyvin merkittävä asia, joka tänä päivänä vaikuttaa suuresti tähän Neuvostoliiton juutalaisten muuttoon, oli Helsingin Sanomissa esillä jo niinkin aikaisin kuin kesäkuun 9. päivä 1988. Ja tässä otsikoidaan Moskovan juutalaiset pelkäävät kiihkovenäläisten väkivaltaa. Ajattele, vuonna 1988, jolloin vielä glasnostista ja perestroikasta ei kukaan puhunut mitään. Silloin elettiin aivan toisenlaisia aikoja kuin tänä päivänä. Ja tällaisia asioita silloinen juutalaisvastainen järjestö PAMJAT, hyvin tuttu nimi tänä päivänä, tuo järjestön nimi tarkoittaa muistoa, niin oli valmistanut lehtisiä, joita jaettiin Moskovan kulttuurikerhon seinällä ja siellä sanottiin tällä tavalla, toverit, venäläiset isänmaan ystävät, kuinka kauan voimme sietää, että likaiset juutalaiset soluttautuvat röyhkeästi koko yhteiskuntamme eritoten hyvätuottoisilta kohdin, ajatelkaa asiaa. Kuinka voimme hyväksyä, että ihana maamme on muutettu juutalaiseksi laumaksi, sanoo PAMJAT. Miksi juutalaisilla on lupa hankkia venäläiset sukunimit ja merkitä kansallisuudekseen venäläinen, kun tämä on todellakin hyvin rumaa tekstiä. Joka tapauksessa tämä vuonna 1988 tämä PAMJAT-järjestö oli lietsomassa antisemitismiä Neuvostoliitossa. Tänä päivänä tilanne on sellainen, josta esimerkiksi viime perjantain Iltalehdessä kirjoitettiin kolumni Martti Backmanin toimesta otsikolla Kristallia Pietarissa. Tällä viikolla juutalaiset pelkäävät Leningradissa. Kaupungissa vietetään venäläistä viikkoa. Tämä oli viime viikko. Kiihko kansallisen PAMJAT-järjestön kannattajat eri puolilta Neuvostoliittoa ovat kokoontuneet kymmenin tuhansin vanhaan Pietariin elvyttämään perinteisiä venäläisiä tapoja. Ja huomaa, näihin perinteisiin venäläisiin tapoihin kuuluu myöskin juutalaisten vainoaminen. Lopun ajan merkkejä. Huomio, tämä on Iltalehti. Lopun ajan merkkejä Neuvostoliitossa on, että syntipukkia haetaan. Sen myötä juutalaiset ovat joutuneet ahtaalle kautta koko neuvostomaan. Pogromit ovat taas täydessä vauhdissa, ja pogromit tarkoittavat juutalaisvainoa. Tammikuun 18. päivänä pääosin juutalaisista demokraattisista kirjailijoista koostuva huhtikuun ryhmä piti kokoustaan Kirjailijaliiton tiloissa Moskovassa. Kesken tilaisuuden paikalle tunkeutui joukko väkivaltaisia venäläisiä nuorukaisia. Huligaanit huusivat juutalaisvastaisia iskulauseita ja tönivät uhkaavasti kirjailijoita. Seuraavan kerran he uhkasivat tulla paikalle automaattiaseet mukanaan. Kammottavinta juutalaisten mukaan oli se, että viranomaiset eivät tunteneet minkäänlaista mielenkiintoa tapauksen tutkintaan. Rähinöitsijät saivat mennä menojaan. Pamjat-järjestö on erikoinen sekoitus isovenäläistä sovinismia, stalinismia, uskonnollisuutta ja antisionismiksi kutsuttua juutalaisvastaisuutta. Järjestön kannattajat ihannoivat samaan aikaan Stalinia ja Solzhenitsynia. Erityisen voimakasta antisemitismi on Leningradissa Brezhnevin ajan Leningradin puoluepamppu Grigori Romanov jo keksi kaupungin asuntopulan ratkaisuksi, että ajetaan juutalaiset pois ja otetaan heidän asuntonsa venäläisille. Myös nykyiset vallanpitäjät kehottavat häpeilemättä juutalaisia lähtemään matkoihinsa Israeliin tai Amerikkaan, mihin vain. Juutalaisten vaino ilmenee enimmäkseen työnsaantivaikeuksina. Myös kovemmista pogromeista kuiskitaan. Jos haluaa liittyä tähän uusfasistiseen järjestöön Pamjatiin, niin heidän jäseneksi liittymiseensä tarvitaan 2-10 juutalaisen kotiosoitteet. Ja tuo pelko, jota Neuvostoliiton juutalaisissa kodeissa tunnetaan, niin se on todellista. Siitä kuulin esimerkkejä esimerkiksi nyt New Yorkissa, kun keskustelin näiden Neuvostoliitosta juuri muuttaneiden ihmisten kanssa. Ja ajatelkaa, että niin lähellä kuin esimerkiksi Tallinnassa. Kuukausi sitten sinne Brooklyniin Anna ja Alex Deikunin seurakuntaan, venäläiseen seurakuntaan ja heidän sinne avustuksensa piiriin tuli perhe, jonka äiti on juutalainen. Isä on venäläinen, heillä on yksi tytär. Ja hän sanoi, että tilanne Eestissä on aivan katastrofaalinen. Ei ainoastaan juutalaisten vuoksi, vaan hän sanoi, että esimerkiksi eestiläisten ja venäläisten välit ovat niin kireät, että maata, siis tuota aluetta Eestiä, ollaan jakamassa 2 täydellisesti erilliseen osaan. Toinen osa, joka kuuluisi eestiläisille ja toinen osa, joka kuuluisi venäläisille. Ja venäläisethän ihan jo tietoisesti ovat pitkän aikaa pyrkineet siihen, että nämä kansalliset ryhmät, esimerkiksi virolaiset Liettuassa ja Latviassa, nuo paikalliset asukkaat, jotka ovat olleet tuolla ennen kuin ne liitettiin ne alueet Neuvostoliittoon. Kaikkia näitä alueita on pyritty venäläistämään. Ja tämä äiti tästä perheestä, joka on juutalainen, niin hän sanoi, että vaikka me olisimme halunneet vielä jäädä paikoillemme ja katsoa tilannetta vähän eteenpäin, niin me emme yksinkertaisesti uskaltaneet. Hän sanoi, että kun nyt oli mahdollisuus lähteä maasta, niin me lähdimme ilman, että me mietimme, mitä me jätimme taaksemme. Hän myöskin todisti sellaisen tiedon oikeaksi, että todellista nälkää koetaan jo esimerkiksi Eestissä. Hän sanoi, että sellaiset perheet, joilla on sukulaisia maatiloilla, jotka voivat antaa vihanneksia tai syötävää, niin niillä on paremmin, mutta muuten ajat ovat todella vaikeat. Ja teille kenties on tuttu lehtiuutinen ihan muutaman viikon takaa, en muista nyt päivämäärää, mutta se oli joka tapauksessa nyt matkani aikana, kun näin sen kotiin palattua, niin että Neuvosto Karjalassa sanotaan olevan nälänhädän. Oletteko nähneet tällaista uutista? Aivan lähellä meitä. Ja kun puhutaan tästä juutalaisten pelosta, niin esimerkiksi ne alueet, jotka ovat olleet väkivaltaisuuksien ja levottomuuksien näyttämöinä, esimerkiksi Bakussa, ja näillä alueilla, niin sielläkin juutalaiset ovat joutuneet vihan kohteeksi. He eivät ole uskaltaneet liikkua kodeistaan ja he pelkäävät todellakin tällaista suurta vainoa, joka on tulossa. Myöskin Ukrainassa asuvat juutalaiset ovat hyvin peloissaan. Heitäkin tapasin Neuvostoliitosta juuri muuttaneita. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin ja he sanoivat, että lähes kaikki heidän tuttavansa, joita he tietävät ja tuntevat, niin ovat jossakin prosessin vaiheessa anomassa näitä maastamuuttolupia. Kun tästä juutalaisvihamielisyydestä puhutaan, niin minulle tuli sellainen raamatullinen ajatus mieleen, että kun yleensä monessa asiassa Jumala voi kääntää pahan tarkoitukset palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan, niin ehkä todellakin näin on tapahtumassa, että juutalainen väestö, jota nyt syytetään jopa siitä, kun he haluavat lähteä maasta pois. Heitä syytetään siitä, että he aikoinaan ovat rikastuneet ja nyt he haluavat nämä rikkautensa viedä ulos. Eivätkä nämä, jotka syyttävät, tiedä sitä, että eivät he saa mukaansa mitään omaisuutta, kun he lähtevät. Joka tapauksessa, kun tämä vihamielisyys tiivistyy, niin mistä me tiedämme, jos se palvelee joka tapauksessa Jumalan tarkoituksia ja yhdellä kertaa yhtäkkiä nuo ihmiset ajetaan pois Neuvostoliitosta. Silloin 1 miljoona ei enää riitä. Silloin he kenties tulevat sieltä kaikki. Nyt Neuvostoliitossa elävät juutalaiset, hyvin monet heistä, eivät kovin paljon tiedä siitä juutalaisesta identiteetistään. Monille se merkitsee vain merkintää heidän passissaan, että he ovat juutalaisia. Aika monet juutalaiset ovat mukautuneet tai assimiloituneet tuohon venäläiseen yhteiskuntaan, ja heidän sukunimensäkin saattaa olla venäläinen, eikä se mitenkään paljasta, että he olisivat juutalaisia. Ja yhä enemmän ja enemmän näitä ihmisiä on nyt löytämässä tuon alkuperäisen juutalaisen identiteettinsä. Jos näin käy, että juutalainen väestö yhtäkkiä heitetään ulos Neuvostoliitosta, niin silloin epäilemättä kaikki reitit, jotka tuosta maasta ovat pois, ovat varmasti käytössä. Ja viimeistään siinä vaiheessa uskon, että Suomi tulee kuvaan mukaan. Ja onko se päivä hyvin lähellä, onko se ihan lähikuukausien asia, sitä en uskalla sanoa eikä tuskin kukaan, mutta uskon, että meillä on nyt joka tapauksessa kiire valmistautua tähän vastaanottamiseen. Hyvin monien suomalaisten kristittyjen kanssa keskustelussa tulee sellainen mielikuva, että nämä Neuvostoliitosta tulevat ihmiset ovat hyvin juutalaisia ja mietitään, että miten heitä osataan käsitellä. Minusta tärkeämpi asia olisi muistaa se, että he ovat täynnä pelkoa. He ovat ihmisiä, jotka ovat kaikkien sosialismin vainon ja vaikeiden vuosien ja ahdistuksen vuosien aikana. He ovat niin ahtaalle ajettuja ihmisiä, että he eivät vapaudu siitä pelostaan monien kuukausienkaan jälkeen, kun he ovat muuttaneet länteen. Anna Deikun, meidän lähettimme Brooklynissa, joka tekee työtä näiden Neuvostoliiton juutalaisten emigranttien parissa, niin hän aivan erityisellä tavalla jätti meille esirukouspyyntöjä, jotka haluan jakaa teidän kanssanne, koska se liittyy juuri näihin Neuvostoliitosta muuttaneisiin ihmisiin. Hän sanoi, että esimerkiksi okkultismi on hyvin yleinen ilmiö näiden ihmisten keskuudessa. Hän sanoi, että hyvin monet näistä juutalaisista, jotka tulevat, niin heidän on hyvin vaikea esimerkiksi, kun he kuulevat evankeliumin, niin heidän on vaikea löytää sitä evankeliumin vapautta. Monilla heistä pelko on sitä luokkaa, että he ovat aivan sidottuja. Ja tarvitaan paljon rukousta ja aivan henkien erottamisen armolahjaa. Ja Anna sanoi, että hyvin usein hän kokee suurta voimattomuutta siinä, kun hän joutuu palvelemaan näitä ihmisiä ja auttamaan niitä. Ja hän pyysi, että me tukisimme taustajoukkoina esirukouksessa hänen työtään siellä ja hänen miehensä Aleksin työtä. Ja samaan yhteyteen kiitos aihe siitä, että näitä juutalaisia ihmisiä Brooklynissa on tullut uskoon. Heitä on tullut monia uskoon, löytäneet Jeesuksen Messianaan. Ja heillä on käytäntönä se, että kun joku vuoden aikana tulee uskoon, niin sitten seuraavana kesänä nämä juutalaiset siellä kesäleirillä kastetaan. Ja he pyysivät erityisesti esirukousta nyt tämän kasteopetusluokkansa puolesta. Siellä on tällä hetkellä 17 Neuvostoliitosta tullutta juutalaista, jotka ovat ensi kesänä menossa sitten sinne kesäleirille ja ovat nyt viime kuukausien aikana vastaanottaneet Jeesuksen. Mutta älä riemastu tästä, jos nyt näin käy, että Neuvostoliitosta tulevat juutalaiset pysähtyvät Suomeen, niin meidän tulee olla hyvin varovaisia siinä, millä tavalla me lähdemme heille esittämään evankeliumia. Hehän ovat juutalaisia. Hyvin monella heistä on tietoisuus siitä, että vaikkakaan he eivät ole praktikoivia juutalaisia, vaikka heidän juutalainen uskontonsa ei ole heille tärkeä, niin joka tapauksessa heidän asenteensa on se, että kristittyjen toimesta nimenomaan he ovat joutuneet kohtaamaan paljon pahaa. En usko, että missään lähetystyön saralla joudutaan niin paljon rukoilemaan Jumalalta niin kuin oikeanlaista armoa ja kärsivällisyyttä siihen, että osataan oikealla tavalla välittää evankeliumi niin rakkaudellisesti ja niin kärsivällisesti ja niin pitkäjännitteisesti kuin ne ihmiset, jotka tekevät juutalaisten parissa työtä, joutuvat ihan missä tahansa kentällä. Ja siksi, kun näitä aikoja eletään, niin toivon, että sinun jokapäiväiseen rukoushetkeesi kuuluisi sellainen asia, että sinä muistaisit juutalaisten parissa tehtävää työtä ja muistaisit rukoilla tämän valmistelun puolesta ja sen puolesta, että nämä juutalaiset olisivat koko ajan sillä tavoin Jumalan johdatuksessa ja turvassa, että he pääsevät sieltä hyvin tulemaan ja pääsevät menemään Israeliin. Kun vielä tästä vainosta puhutaan, niin tänään Yleisradiossa oli ohjelma kello 16.10 aiheena Juutalaisviha syvenee ja saa traagisia piirteitä Neuvostoliitossa. Se oli samaan aikaan, kun me puhuimme täällä saatanismista päiväkokouksessa ja tuolla studiossa olevat ihanat ystävät, jotka auttavat, niin he kokosivat tietoa tästä ohjelmasta, minkälaisia asioita siinä puhutaan. Ja on mielenkiintoista huomata, että tästä juutalaisvihasta puhutaan nyt ihan yleisesti. Juutalaiset ovat syy yhä pahenevaan venäläisten kurimukseen. Gorbatšovia ympäröi venäläisten nimien taakse naamioitunut juutalaishovi. Vallankumouskin oli juutalaisten salaliitto, sillä suurin osa ensimmäisen neuvostohallituksen jäsenistä oli juutalaisia. Näin sanotaan johdannossa ja sitten näin tapahtuu avoimuuden ajan Neuvostoliitossa tänään. Tässä ohjelmassa on haastateltu kiihkovenäläisiä Pamjat-liikkeen jäseniä sekä tavallisia kadunkulkijoita. On myöskin nauhoitettu järkyttäviä kertomuksia tämän päivän juutalaisvainoista, jotka huipentuvat kotiterroriin, poltettuihin datsoihin ja juutalaislapsien pahoinpitelyyn. Neuvostoliiton juutalaisväestö elää jatkuvassa pelossa. Vanhukset muistelevat Stalinin aikoja, jolloin juutalaisia tuhottiin, mitä merkillisimpiin syihin vedoten. Tässä ohjelmassa on haastateltu myöskin yli 90-vuotiasta juutalaislääkäriä. Heitä nimitettiin Stalinin aikana terroristi- tai murharyhmäksi. Eräs juutalainen tiedemies kertoo, että Pamjat-järjestö, siis tämä uusi fasistinen järjestö, joka johtaa tätä juutalaisvainoaaltoa Neuvostoliitossa, on vaatinut, että kaikki juutalaiset teokset, joita ollaan julkaisemassa, nythän sananvapaus on huomattavasti suurempi Neuvostoliitossa kuin mitä se on ollut moniin vuosikymmeniin. Gorbatšovin aikana jopa raamattuja on voitu painattaa Neuvostoliitossa. Ja meillä on täällä mukana tyttö, joka tapasi Mikhail Gorbatšovin Suomen vierailulla, Päivät Rajamäki, viulisti taiteilijaystävämme, joka sai sydämelle Jumalan kehotuksesta mennä tapaamaan presidentti Gorbatšovia Ouluun. Ja Päivit onnistui siinä ja sai tehtyä haastattelun. Ja tässä haastattelussa presidentti Gorbatšov sanoi Päivätille, että jokaisen tulisi käyttää nyt hyväkseen nämä avoimuuden ajat ja avoimet ovet Neuvostoliitossa. Eikö hän näin suurin piirtein sanonut? Mm. Ja kun me tiedämme, että raamattujakin on mahdollisuus painattaa Neuvostoliitossa, niin samalla se kertoo meille sitä, miten epätavallinen on tilanne nyt juutalaisten julkaisujen suhteen. Ja kaikki johtuu siis tästä Pamjat-liikkeestä. Heidän, siis juutalaisten, painotuotteita on rajoitettu. Kun Pamjat-järjestön aktivistilta kysyttiin hyvin tunnetusta neuvostoliittolaisesta säveltäjästä ja pedagogista Sitkestä, niin hän nauroi oikein römeästi sydämensä pohjasta ja kysyi, että ai kuka Sitke? He eivät halua noterata ollenkaan juutalaista väestöä Neuvostoliitossa. Tuo vaino, aalto, joka on menossa, niin olkoon se myöskin meidän rukouksemme kohde koko ajan, kun me tästä asiasta puhumme. Arvioidaan, että Neuvostoliitossa noin 2 miljoonasta juutalaisesta 1,2 miljoonaa on nyt oma-aloitteisesti haluamassa Israeliin. Ja Israel ehdottomasti haluaa nämä juutalaiset Neuvostoliitosta. Israelissa eletään tänä päivänä työttömyyden aikaa. Siellä eletään sellaista aikaa, jolloin palestinalaisväestö, arabiväestö on vuonna 2020, jos tätä jatkuu, niin ylittämässä juutalaisen väestön määrän. Ja jos yhtäkkiä saataisiin lisää väkeä, 1 miljoona ihmistä, niin te ymmärrätte, mitä se merkitsee juutalaisen identiteetin kannalta ja sen väestön kannalta, joka elää Israelissa. Juutalaiset lehdet ovat tietenkin täynnä tätä emigraatioasiaa. Ja täällä kerrotaan esimerkiksi tällaisessa lehdessä kuin The Jewish Week, juutalainen viikko. Kerrotaan niistä alkuvaikeuksista, joita Neuvostoliiton juutalaisilla on, kun he muuttavat Israeliin. Aika yllättävää on ajatella se, että yksi osa heidän vaikeuksiaan koostuu siitä, että ne, jotka jo asuvat Israelissa, ne, jotka ovat tulleet 40 vuoden aikana eri puolilta maailmaa, niin ne ovat kateellisia näille ihmisille, jotka nyt tulevat ja pääsevät helpommalla siinä asettautumisessa juutalaisvaltion elämään kuin ne pioneerit, jotka tulivat aikoinaan ja joutuivat vaikeammin hoitamaan kaikki asiansa ja asumaan teltoissa. Ja tällaisille juutalaisille Israelissa Ida Nudel on esimerkiksi sanonut, että yrittäkää nyt ymmärtää, että elämmehän me aivan toisenlaista maailman aikaa tänä päivänä. Ei kukaan enää yleensäkään asu teltoissa. Ja se, että kaikki juutalaiset lähtisivät auttamaan Neuvostoliitosta tuleita juutalaisia, niin sitä ollaan nyt enemmän puhumassa Israelissa. Israelissa, samoin kuin Yhdysvalloissa, on juutalaisia emigraatiojärjestöjä, jotka antavat mahdollisuuden näille juutalaisille asuntoon vastaanottokeskuksissa, taikka niin kuin Yhdysvalloissa on pyritty järjestämään, heille annetaan asuinhuoneisto, jossa he voivat asua. Sanoin, että pelko ei hellitä vielä pitkien aikojenkaan kuluessa siitä, kun nämä juutalaiset tulevat pois Neuvostoliitosta. Tietysti on totta, että esimerkiksi Yhdysvalloissa arkielämä on paljon väkivaltaisempaa ja vaarallisempaa kuin esimerkiksi Israelissa, jos jätetään nyt terrorismin uhka ja kaikki ne levottomuudet, mitä siellä taas on omiaan tai olemassa. Mutta muuten niin esimerkiksi Brooklynissa, New Yorkissa, juutalaiset perheet, jotka saavat tällaisen kerrostaloasunnon, niin he ovat niin peloissaan, että he eivät voi ymmärtää sitä, että he eivät enää elä Neuvostoliitossa ja sen juutalaisuutensa takia heitä ei tule kukaan vainoamaan siellä Brooklynissa. He pitävät 3 varmuuslukon ketjua päällä yötä päivää. Kun he menevät sisälle asuntoonsa, niin pelko kahlitsee heidät sinne. Ja näin tämän itse. Puhuin heidän kanssaan, jotka ovat juuri tulleet Neuvostoliitosta ja pelko on valtavan suuri vankila, jossa nämä ihmiset elävät. Heitä todellakin täytyy rakastaa ja heitä täytyy ymmärtää ja se ei aina ole helppoa. Me voimme ajatella sillä tavoin, että totta kai me nyt tiedämme, että niin kuin kaikille ihmisille, niin näinhän nämä evankeliumisasiat täytyy hoitaa, mutta ei se ole sama asia. Anna Deikun sanoi minulle, kun saattoi lentokentälle viime maanantaina, että toivottavasti te nyt siellä Suomessa, te kristityt, kun te saatte kenties olla vastaanottamassa näitä Neuvostoliitosta muuttavia juutalaisia, niin toivottavasti te nyt ymmärrätte oikealla tavalla sitten käsitellä niitä ihmisiä. Ja hän oli melkein tulemassa samalla lentokoneella tänne ja selittämässä vähän enemmän. Ja minä uskon, että se on tarpeen, että meidän täytyy olla herkkiä ja kuuliaisia ja ottamassa vastaan neuvoja, miten me sitten hoidamme näitä juutalaisia ihmisiä. Joka tapauksessa tämä on valtava profetian täyttymys, kun nämä Neuvostoliitosta tulevat juutalaiset kulkevat, mitä reittiä sitten kulkevatkin. Monet tietysti odotamme, että he kulkevat myöskin tämän maan kautta. En tiedä, onko kukaan mennyt virallisesti vielä kysymään sellaista asiaa, tai anomaan tai kylttejä nostamaan, ja kysymään, että eikö Suomi ja Israel ja Neuvostoliitto, eikö näiden 3 maan välillä voitaisi tehdä jotakin erikoissopimusta siitä, että nämä juutalaiset pääsisivät tulemaan ja pääsisivät myöskin vähemmällä byrokratialla kuin mitä tänä päivänä tapahtuu. Olkoon se myöskin meidän rukousaiheemme. Neuvostoliiton juutalaiset ihmiset tuskin pystyvät ajattelemaan sillä tavalla, niin kuin me kristittyinä ajattelemme, että me näemme nyt jo pidemmälle, koska me olemme tätä asiaa katselleet profeetallisesti, me olemme odottaneet, milloin se alkaa. Ja me myöskin voimme sanoa tällä tavalla, että heidän vapautuksensa aika on lähellä. Mutta Neuvostoliitossa tilanne on aivan erilainen. Ajattele sitäkin, että kun juutalainen perhe tekee tuon muuttopäätöksen, niin se merkitsee myöskin sitä, että he joutuvat jättämään taakseen hyvin paljon asioita, jos koko suku ei pääse lähtemään. Ja nämä ystävät, jotka olivat muuttaneet juuri Neuvostoliitosta, niin he sanoivat, että he pyrkivät siihen, että kokonaiset suvut tulisivat ja lähtisivät pois Neuvostoliitosta. Israelissa on kuulemma sellainen leikkisä sanonta, että jos on juutalainen, joka asuu Amerikassa tai Afrikassa tai Euroopassa ja haluaa mennä Israeliin, niin on paras oppia venäjää eikä hebreaa. Ja sekin osoittaa sitä, että tämä on nyt niin tapetilla oleva asia, että kaikki puhuvat pelkästään siitä, että Neuvostoliitosta tulevat juutalaiset tulevat ja päätyvät Israeliin. Mutta jos me olemme lukeneet Raamattumme oikein, niin me muistamme sen, että kun puhutaan tästä pohjoisesta maasta, niin puhutaan myöskin kaikista maailmankolkista ja merensaarista. Kun Neuvostoliiton juutalaisten eksodus on nyt tapahtumassa, sehän on jo alkanut. Ja tuo suuri eksodus, josta Israelissa puhutaan, niin se on ihan näköpiirissä. Kun se tapahtuu, niin se on varmasti aiheuttamassa sellaisen vallankumouksen juutalaisten sydämissä. Yhä useammat haluavat lähteä Israeliin. Ja minä en tiedä, miten Israelissa aiotaan sitten selvitä näistä järjestelyistä. Joka tapauksessa ne tulevat olemaan hyvin työllistäviä asioita sitten siellä. Tähän yhteyteen, kun puhutaan näistä juutalaisvainoista Neuvostoliitosta ja siitä elämäntilanteesta, jossa juutalainen kansa elää, niin pyydän, että katsoisit kanssani Raamatusta 5. Mooseksen kirjasta lukua 28 ja sieltä jakeita 64-66. Ja täällä sanotaan, ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Tämä on juuri se tilanne, jossa Venäjän juutalaiset elävät tänä päivänä. Aamusta iltaan, illasta aamuun, valtava pelko siitä, mitä on tapahtumassa. Eivät kaikki juutalaiset kuitenkaan ole kateellisia siitä, että heidän juutalaiset veljensä tulevat Neuvostoliitossa. Valtaosa juutalaisen lehdistön asennetta esimerkiksi on tällainen, niin kuin tässä Washingtonissa ilmestyvässä Jewish Week-lehdessä oli 8. päivä helmikuuta etusivulla kuva Neuvostoliitosta tulleesta perheestä, joka tuli Leningradista Ben Gurionin lentokentälle Israelissa, ja täällä lukee, että pelastakaa Venäjän juutalaiset. Rahaa on kerätty tämän juutalaisen muuttoliikkeen rahoittamiseksi hyvin paljon Amerikassa, jossa varakkaimmat ja rikkaimmat juutalaiset asuvat. Ja he tulevat varmasti hoitamaan kaiken tuon asian, mutta tuskin he nyt rahaa Suomessa olevaan välietappitilanteeseen lähettävät, eikä ole tarviskaan, sillä varmasti suomalaisten kristittyjen sydämestä löytyy rakkautta sitten ruokkimaan ja majoittamaan nämä Neuvostoliiton juutalaiset. Aamen, sanoi Kaija Raninen, ja kaikki muut ovat samaa mieltä. Helmikuun 16. päivä Iltasanomissa, siis perjantaina, oli tällainen otsikko, että Neuvostoliiton juutalaiset saattavat käyttää Helsinkiä väliasemana. Näittekö tämän? Jotkut näkivät. Ja se, että sekulaarilehdistö on nyt ajan hermolla, niin se on minusta mielenkiintoinen merkki, että he seuraavat nyt niin kuin vaihe vaiheelta, että kuinka tässä käy ja koska ne tulevat. Ja onkohan siellä sellaista jännitystä myöskin sillä tavalla, että niin kuin voisi olla, että kun maailman ihmiset näkevät, että ensin he ovat ajatteleet monta vuotta, että ne kristityt hössöttävät nyt tällaista, että Neuvostoliiton juutalaiset tulevat ja tulevat Suomen kautta ja menevät Israeliin, ja eihän Neuvostoliitosta, eiväthän ne pääse sieltä pois. No nyt poliittinen tilanne on muuttunut ja Gorbatšovin aikana on tapahtunut valtavia mullistuksia ja nyt se on mahdollista, niin ehkä tämä on samalla kertomassa maailmalle sitä, miten Jumalan sanan profetiat ja miten ne ajat, jotka ovat täyttyäkseen, miten ne täyttyvät ja miten me kuljemme tuossa Jumalan suunnitelmassa eteenpäin. Ehkä se, ja toivottavasti ja rukoiltavasti, se on puhumassa myöskin omaa kieltään heille. Eivät ainoastaan Ida Nudel ja muut juutalaiset ole ehdottaneet tätä Suomen välietappia, vaan myöskin ulkoministeriössä Israelissa Neuvostoliiton asioista vastaava David Bartov pitää Suomea mahdollisena. Mutta hän pitää edelleen päällimmäisenä tavoitteena sitä, että Neuvostoliitosta lennätetään kaikki juutalaiset suoraan Israeliin. Ministeri Yitzhak Peretz on sanonut tällä tavalla, että jokainen ylimääräinen päivä Neuvostoliitossa muodostaa uhan juutalaisille, ja mitä nopeammin he pääsevät sieltä pois, sitä parempi. Kun nämä juutalaiset muuten tulevat Israeliin, niin siellä tapahtuu myöskin sitten merkittäviä asioita, nimittäin heidän ammattinsa ovat, he ovat lääkäreitä, he ovat taiteilijoita, he ovat kirjailijoita, muusikoita, sairaanhoitajia. Ja Israelissa tähdytään siihenkin päivään, että he ovat täyttämässä sitten niitä avoimia työpaikkoja. He ovat myöskin muuttamassa tätä kulttuuri-ilmastoa Israelissa. Tuolta Päivyt Rajamäeltä voisi saada pitkät selostukset hänen juutalaisista muusikko-taiteilija-ystävistään, miten paljon Neuvostoliitossa on valtavan lahjakkaita muusikoita. Ja kun he päätyvät Israeliin, niin sitten tuokin asia on muuttumassa. Niin kuin näette, niin tässä juutalaisten maastamuutossa on hyvin monta puolta. Juutalaiset odottavat taiteilijoita ja lääkäreitä ja tällä tavoin. Ja me kristityt taas ihmettelemme sitä, miten Jumalan suunnitelmat ovat täyttymässä ja miten me näemme niiden aikataulujen täsmällisesti täyttyvän. Joku sanoi eilisen illan aikana jotakin sellaista, että kun me kristityt autamme ihmisiä, niin meidän ei tulisi miettiä, että onko se apu tarpeen vai eikö se ole tarpeen, sillä jokainen rakastava teko, jonka me teemme jollekin ihmiselle, joka tarvitsee meidän apuamme, niin se on tehty Jumalalle. Ja uskon, että asian laitaa juuri näin, kun me puhumme näistä Neuvostoliiton juutalaisten auttamisesta. Esimerkiksi niiden vuosien aikana, jolloin vankien enkeli Ida Nudel oli Siperiassa, niin emme me silloin tienneet, että onko meillä koskaan milloinkaan mahdollisuus nähdä häntä lännessä tai nähdä häntä Suomessa vierailulla tai nähdä sitä, että hän pääsee sieltä karkotuksesta pois, jossa hän oli pitkät ajat koiransa kanssa. Ja tässä tämän vuoden ensimmäisessä Kipinä-lehdessä, tammikuun lehdessä, on Ida Nudelin haastattelu. Meidän lähettimme Jerusalemissa Olavi Katto tapasi Iidan siellä ja hän esitti Iidalle kopioita siitä kirje- ja haastekampanjasta, jonka me järjestimme täällä Suomessa ja Suomesta käsin. Ja Olavi Katto kirjoittaa tällä tavalla. Ida Nudel silmin nähden liikuttuneena pyysi minua välittämään omasta ja juutalaisen kansansa puolesta tällaisen tervehdyksen Suomeen. Sydämestäni kiitän teitä kaikesta siitä, mitä teitte hyväkseni Siperian vuosieni aikana. Teidän rakkautenne auttoi minua jaksamaan. Teidän tuhannet kirjeenne olivat minun ainoa lohdutukseni ja rohkaisuni noina raskaina ja yksinäisinä Siperian vuosina. Minulla oli, tämä on Olavi Katon tekstiä, minulla oli etuoikeus ojentaa Ida Nudelille Patmos-ystävien lahjana Raamattu, joka on sytyttänyt ja yhä sytyttää suomalaisia rakkauteen juutalaista kansaa kohtaan. Juutalainen kansa, joka elää diasporassa vielä tänä päivänä, mutta nyt jo henkeään pidätellen odottaa sitä päivää, milloin esimerkiksi Neuvostoliitosta tuo juutalaisväestö pääsee Israeliin. Niin meidän motivaatiomme tämän eksoduksen myötä olkoon ainoastaan se, mitä me löydämme Jumalan sanasta. Se, että me saamme olla tukena ja lohdutuksena ja rukoilemassa ja auttamassa ja tekemässä sitten käytännön osuutta sillä tavoin, niin kuin Jumala haluaa ja hänen tahtonsa on. Sanoin jo alussa, että tämä asia menee niin paljon eteenpäin, että jos me 2 viikon kuluttua tai 2 kuukauden kuluttua puhuisimme tästä samasta aiheesta, niin kenties kaikki asiat olisivat jo pidemmällä ja varmasti näin onkin. Ja luvut olisivat erilaisia ja joka päivä, niin kuin tiedämme, niin 300-400 juutalaista astuu koneesta ulos Ben Gurionin kentällä. Ja kohta luemme uutisista tietystikin, että joku on tullut ja mennyt Suomen kautta ja miten näin on. Kun kuulet ja luet näitä uutisia, niin ole mukana rukouksissa ja sitten kun näet, että on aika, jolloin sinä voit tehdä jotain, niin ilmoittaudu sitten johonkin ja ole vastaanottamassa. Tiedän, että täällä on monia, jotka ovat jo jollakin tavalla mukana ja tiedän, että täällä on monia, jotka rukoilevat. Tähän asiaan liittyy tämän näköiset kirjeet, joita me saamme Neuvostoliitosta. Tiedätkö sinä, että viikko sitten maanantaina meidän postilokeroomme tuli 700 kirjettä Neuvostoliitosta. Yhden ainoan päivän aikana. Ja viikkoa aikaisemmin oli toinen huippupäivä, jolloin tuli 1000 kirjettä. Ja näiden kirjeiden joukossa, jotka pääasiassa ovat Neuvostoliitossa eläviltä kristityiltä, jotka ovat kuulleet radio-ohjelmia, niiden joukossa on myöskin kirjeitä juutalaisilta, jotka ovat hekin kuulleet radio-ohjelmia. Ja niiden ohjelmien kautta löytäneet Jeesuksen Messianaan. Ja he ovat sellainen ryhmä ihmisiä, nämä juutalaiset, jotka kutsuvat itseään hebrealaisiksi kristityiksi tai messiaanisiksi juutalaisiksi. He ovat meidän veljiämme ja sisariamme, joita meidän tulee auttaa ja joille meidän tulee toimittaa kirjallisuutta ja joita meidän tulee tukea kaikin tavoin. Heitä elää Israelissa, niin kuin me tiedämme. Tämä työmuoto, jota itse edustamme, olemme työyhteydessä pastori Baruch Maosin kanssa. Ja kun Neuvostoliitosta tulevat juutalaiset Israeliin, niin näiden jo olemassa olevien juutalaisten messiaanisten seurakuntien kautta sitten levitetään evankelioivaa kirjallisuutta näille, jotka tulevat Neuvostoliitosta. Ja nyt ihan viime viikolla saimme pastori Baruch Maoselta tiedon, että esimerkiksi Haifassa on niin paljon Neuvostoliitosta tulleita juutalaisia, jotka ovat tulleet uskoon, että he ovat nyt perustaneet oman seurakunnan. Ensimmäinen venäjänkielinen messiaaninen juutalainen seurakunta. Joten kun me ihmettelemme ja kummastelemme ja päivittelemme ja mietimme, että mitä valtavaa kaikkea on tapahtumassa, niin muuttoliikkeen myötä koko ajan tapahtuu sitä hengellistä heräämistä, jota me olemme vuosien ajan rukoilleet, jossa me olemme saaneet olla työtä tekemässä. Ja tiedän, että näin on ystävillä avainsanomassa ja monilla muilla alueilla ja kaikilla teillä, jotka olette toimineet juutalaistyössä ja Neuvostoliiton työssä. Saako Jumala vahvistaa tätä rukousta ja tätä näkyä, joka on meidän sydämillämme? Ja ennen kaikkea nyt pyytäisin, että me rukoilisimme sitä, että kaikki ne esteet, joita on sanottu ja joita jotkut pitävät hyvin suurina esteinä, niin kaikki ne siirtyisivät ja mehän tiedämme, että ne siirtyvät, eikö niin? Koska tämä on toiminta, joka Jumalan kelloon ja Jumalan tietokoneeseen ohjelmoitu ja me vain olemme ja katselemme ja kuuntelemme ja seuraamme. Mutta ihmetellä täytyy, että tässä me olemme vuonna 1990, eikö niin? Hiljennetään rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saamme katsella sinun suuria tekojasi. Saamme ihmetellä sinun valtasuuruuttasi. Saamme nähdä, miten sinä liikutat maita ja kansoja ja sinun kansaasi erityisesti. Kiitos Herra, että me saamme oikein yhdistyä nyt rukoilemaan sitä, että sinä varjelet ja sinä suojelet ja sinä siunaat omaa kansaasi Neuvostoliitossa. Jeesus, sinun nimessäsi ja sinun veresi voimassa me sidomme kaikki pahan palavat nuolet ja hyökkäykset sinun juutalaisen kansasi keskuudessa. Jeesus, varjele heitä niin, että mikään ei heitä vahingoita. Ja Herra, johdata sinä tahtosi tapahtumaan ja täytäntöön sillä tavoin, että kaikki me, jotka saamme sinun lapsinasi olla tukemassa rukouksin ja käytännönkin toimin, että me osaisimme oikealla tavalla toimia sinun suunnitelmassasi. Ole ylistetty ja kiitetty, Herra Jeesus. Kiitos Herra jokaisesta ystävästä, joka on tänään täällä ja kiitos jokaisesta, joka rukoilee päivittäin näiden Neuvostoliitosta muuttamassa olevien juutalaisten puolesta. Herra, me siunaamme sinun nimessäsi kaikkia niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä juutalaisten keskuudessa eri puolilla maailmaa. Herra, vahvista sinä heitä ja anna heille rakkautta ja anna heille viisautta ja anna heille kärsivällisyyttä oikealla tavalla tehdä sitä työtä. Herra, me siunaamme Israelia ja me siunaamme siellä elävää sinun kansaasi. Ja Herra, me rukoilemme kaikkien niiden messiaanisten juutalaisten puolesta, jotka elävät Israelissa ja muualla maailmassa. Herra, vahvista sinä heitä ja anna sinä heidän nähdä, miten vainojenkin keskellä sinä olet suurempi ja sinä olet heidän messiansa, joka on tullut vapauttajana ja joka olet heidän voideltunsa. Kiitos Herra, että mekin saamme katsella sinun ja sinun korkealle kohotettuun ristiisi. Siinä on meidän turvamme, siinä on meidän toivomme ja siinä on meidän tulevaisuutemme. Herra, vielä haluan kiittää sinua siitä talousihmeestä, jonka olet antanut tämän viikonlopun aikana. Kiitos, että me olemme saaneet siunata orpolapsia Etiopiassa ja kiitos Herra, että sinä johdatat meitä meidän omissa elämämme asioissa tänä päivänä ja tulevalla viikolla. Herra, jos meidän keskuudessamme on joku, joka erityisellä tavalla tällä hetkellä tarvitsee sinun parantavaa kosketustasi, Herra, jotakin sinulta, niin kiitos, että Pyhän Henkesi kautta liikut täällä meidän keskellämme, kosketat meitä ja annat meidän tuntea, miten sinä, Herra, hoidat meitä. Ylistys sinulle, rakas vapahtaja, tästä ystäväjoukosta, joka on tullut siksi, että haluaa kuulla ja haluaa tietää, Herra, sinun sanasi täytäntöönpanosta. Kiitos, Herra, että me saamme katsella suuria ihmeitä tulevina päivinä ja antaa niistä kiitoksen ja kunnian yksin sinulle. Jeesuksen Messiaan nimessä me kaikki rukoilemme ja sanomme yhdessä. Amen.